Matayi uruturo urwa malongo mabiri.
Ikitangara kya kumwanya kiribo mwene kaja uju alabire nurubunju kukubapara aba kubombera ungunda gwake gwa mafiru. Lero bo itikene nabo ukuti bikufaraga ndenalijumo mwisikulimo alinkubatuma kukubomba mungunda gwake gwa mafiru. Alinkubuka kangi bo isanya jikomire. Alinkwakubaga abange bikwimiruka itoro pasokoni. Alinkujoba nabo alinkuti. Nanumwe amubuke nkubomba mungunda gwa mafiru. Ngubahombaga umfaro ugu gubafweni. Abene balinkubuka. Kangi alinkwandisia ukubuka nkulonda bolili pantu na mwirunduko. Alinkubomba bosirasira. Lelo bo abukire kangi na majoro pakabaliro kakarongo na kamo. Alinkwakubaga abange bikwimiruka itoro. Alinkujoba nabo alinkuti. Fiki mkwimiruka itoro akabaliro kosa kista kubomba mbombo. Abene balinkubusia balinkuti. Papo na jumo akaturondapo. Umwene alinkubabura alinkuti. Amubukege na numwe mungunda gwangu gwa mafiru. Lelo bo bwilile na majoro. Umwene ngunda gwa mafiru alinkujoba numwemereri gwake alinkuti. Babirikire ababombi ubahombege emifwaro gyabo. Utarege aba bamarikisi ukwisa mpaka pali aba batalire. Popapo bobisire aba abaragire na majoro. Balinkwambirira uju ndenali gwake uju gwake. Lero bobikubuka aba batalire ukwingira. Balinkwinogona ukuti bobikubakenda abinabo ukuhombigwa. Loli balinkwaga bope bikwambirira uju ndenali gwake uju ndenali gwake. Lelo bobambirire balinkumana numwene ngunda. Balinkuti. Keta aba bisire kunyuma bawombire isara jimojene. Loli ugwe utufwene nabo na nuso twe tukubirwe ni mbombo elisi kuliosa. Twe lutukufifye norumu urukali. Umwene alinkumuamula jumo mulibabo alinkuti. Mma gwekanya. Nga kusioba. Tukali chikene pamfaro gwande nalijumo. Ega umfaro gwako ubukege kukaja. Niganile ni mwene ukumpa ugwa munyuma ujubo muno ngupelire ugwe. Sikaja swaisi simbagire une ukufibombera ifyangu muno niganile. Nongwa jafiki buku kwaga ubufi kunongwa jabu nunu wangu. Bosire unobuno. Aba kumarikisio bisa kujaga bakwanda. Aba kwanda bisa kujaga bakumarikisio.
Lero bo Yesu ikufyuka ukubuka ku Yerusalemu. Alinkusaguka nabo abafundigwa kalongo na babiri bala. Alinkujoba nabo kubutitu bobikwenda alinkuti.
Mukete tukufyuka ukubuka mu Yerusalemu. Monyamundu bisa kwa kubapaga abaputi abakurumba na abamanya karata. Bobisa kundongaga ukuti afwege. Polero bikwa kumbikaga maboko gaba panja, aba bikwa kunkiniraga, bankomege nefikoti nukunkomera pakikohekano. Lero pisiku liabu tatu isa kusiukaga.
Lero popapo alinkwisa unkasi gwa sebetai na abanake abalumiana babiri. Alinkungunda mira alinkusuma fimo. Omweni alinkuti.
Kulonda fiki?
Alinkuti.
Ngusuma ukuti abanangu babiri abarumiana aba bakatuga saniege na nungwe. Jumo kukiriro ujungi kukimama nkitangara lakiyako.
Umwene Yesu alinkwamula alinkuti.
Mkasimanya isi mkusuma. Mubagire ukunwa efinga iji nikuja pakunwa one.
Abene balinkuti.
Ena tubagire.
Umwene alinkuti.
Efinga jangu jojaki jomkunwaga. Loli ukutugara kukirero na kukimama kumyangu. Jojikaja mbombo jangu ukumpa umundu. Bisa kutugaraga babu linga tata abatende kekisye ngani.
Lero bo wapirike sisisi abinawo kalongo bali nkwenda nokubakalalira abanyamundu bo wabiri bala. Popapo Yesu alinkubabirikira pamupene bosa alinkuti.
Mumenye ukuti abaragiri baba panja bikubalambikira mbuto abandu babo. Nokuti abakurumba babo baina makafijo kubandu. Loli bosi tukujaga bunobuno kumienu. Umwe ujulinga ikuti njege nenkurumba kubinangu. Jofi kuti iperege ukuja kwa kubabombera mwebanine. Na ujulinga ikuti njege nentasi kubinangu. Jofi kuti iperege mbombi gwenu mwebanine. Bwapa jope nyamundu akalisire nkuronda aba kumbombera. Hema alisire nkubabombera abandu. Nukusosia ubumi bwake ukutibujege wa kubapokera babingi.
Lelo bo Yesu na bafundiwa bake bikusoka okufuma mujeliko bali nkunkonga abandu kirundiro kikingi. Lelo balipo abafa maso babili aba batugere pambali panjira. Lelo bo bapiliko kuti Yesu ikukinda bali nkukolera bali nkuti
uletu pake shaga gwe marafyale gwenya ndabiti.
Loli abandu aba bali nagwe bali nkumana nabo bali nkuti mwe amubatame abene loli ko bali nkongera pufijo kukolera bali nkuti
uletu pake shaga gwe marafyale gwenya ndabiti.
Popapo Yesu alinkwima alinkubabilikira alinkubalarusia alinkuti
mkulonda mbabombere fiki.
Avene balinkubusia balinkuti
marafyare tukulonda ukuto tuigula maso.
Yesu kilinkumwaga ikisa munda alinkubapalamasia maso. Popapo balinkwenda nukuketa mbimbi bitolo balinkwenda nukunkonga.